Lasibula amaBhayibheli encwadi kaJohane, isahluko 7, verse 37. Kepha ngosuku lokugcina olukhulu lomkhosi, uJesu wema wamemeza wathi, uma ekhona omileyo, ageze kimi aphuze. Okholwa yimi njengokusho kombhalo, esiswini sakhe kuyakumbokoza imifula yamanzi aphilayo. Washo lokho ngomoya abaza kumamukela abakholwa kuye, ukuba umoya wayengakafiki lokhu uJesu wayengakakhazimuliswa. Sigcine khona lapho. Kepha ngosuku lokugcina olukhulu lomkhosi uJesu wema wamemeza wathi, uma ekhona omileyo ageze kimi aphuze. Okholwa yimi njengokusho kwembhalo, esiswini sakhe kuyakumgoboza imifula yamanzi aphilayo. Washo lokho ngomoya abaza kumamukela abakholwa kuye, ukuba umoya wayengakafiki lokhu uJesu wayengakakhazimuliswa. Sigcine khona lapho. Inkosi uJesu weza emhlabeni ukuzosihlenga, ukuzosiza. Cela umngane wami omncane athule umsindo. Yebo, uJesu weza emhlabeni enomthwalo ngathi, ecwela uthando ngathi, kanti abantu babengamnakile, ababonanga abaningi ukuthi uye umsindisi. UJesu wayesemkhosini yamaJuda kunesiphithiphithi. UJesu waye nozwelo ngabantu, kodwa ngiyabona wabona abantu benganakile, mhlambe bengenandaba nangemphefumulo yabo, kodwa yena ubenendaba nabo ngabo kakhulu. Kwafika usuku lokugcina lo mkhosi, sifunda ukuthi uJesu wema wamemeza. Ngiyacabanga nje engqondweni yami ukuthi kukhona obekusha ngaphakathi kwakhe, efisa ukuthi labo bantu bekukwazi, kodwa ebona nje abantu babhizi nje nenkolo yabo. Ngisho lo mkhosi ababe nalo bekhomba kuye uJesu, kodwa imfihlakala yomkhosi abalibambanga. Umnikazi womkhosi wayekhona bengambonanga, kodwa ke ehluleke ukusibamba kungathi wasukuma wema wamemeza, ukuze wonke umuntu ezwa. Ukumemeza kwakhe kufinyelela nala endlini namhlanje, uthi uma ekhona omileyo, Mhlobo wami, angazi ukuthi uwomile yini namhlanje. Abanye bomile, bomele izinto eziningi. Inkosi uJesu entshumayeleni lasentabeni wathi, babusisiwe abomela belambela ukulunga, ngoba ibona abazosuthiswa. Abanye ke namhlanje bahomela izinto zezwe, bahomela imali, bahomela izinkanuko zobusha, bahomela utshwala, bahomela izinto eziningi. Abanogoma okunjalo abanokusuthiswa, kodwa ke labo abanogoma komphefumulo, abanokumlangazelela uNkulunkulu, ibona abazofumana ukusuthiswa. Manje ke umuntu owomileyo kudingakala ukuthi enzani, ukuze athola ukusuthiswa na? inkosi uJesu wathi omileyo ageze kimi. Mhlobo wami ozokusiza inkosi uJesu yena yedwa. Abanye bathembela kubantu, abanye bathembela kubafundisi, kubaprofeti, bathembela mhlambe ebandleni elithize, kodwa mhlobo ungaba nakho konke lokho ngeke kukusiza. Okuzokusiza uma wena uqobo uza kuJesu. Uma wena uqobo uzana noJesu. Inkosi uJesu wathi, o omileyo ageze kimi. Uma usufike kuye ke, kudingakala ukuthi uphuze. Ageze kimi, aphuze. Siphuza kanjani? Sisazokuthinta ke ukuthi kuchazani, kodwa yena noma asifundeke la ukuthi uthini, ukuthi okholwa yimi njengokusho kombhalo. Esiswini sakhe kuya kungoboza imifula yamanzi aphilileyo. Ngamanye amazwi siphuza kanjani? Siphuza ngokukholwa kuJesu njengokusho kwembhalo. Manje ngicela ukubuza ke ukuthi umbhalo uthini ngenkosi uJesu? Lithini umbhalo ngenkosi uJesu? Kona ungasho? Amaphuzu nje. Yebo mama Esther? Wendodana kaNkulunkulu? Yebo, yebo mfethu Senki? Ukuthi akekho ongaya ubaba ngaphandle kwakhe. Alright. Kusiphuzo lokuqala ke elisho mama Esther ukuthi uyindodana kaNkulunkulu, futhi okungaphezu kwalokho ukuthi yakotha okuthinta uNkulunkulu unguNkulunkulu. Yebo, uJesu unguNkulunkulu, uyindodana kaNkulunkulu kodwa unguNkulunkulu futhi. Phuzo lokuqala. Iphuzo lwesibili ukuthi uye ongu osilungisela indlela ukuya kubaba. Siya kubaba ngaye. Alright. Puzzle sithathu. Uyindlela neqiniso nokuphila. Kushuthi kungethe futhi kuleli phuzu ukuthi uye oyindlela eliya kubaba. Siza kuNkulunkulu ngaye. Yebo. Uma kuthi beningangivezela amavesi ningifundela amavesi, ngiyacela namavesi asitshela kona lokho. Nibe nicinga. Wanizonikeza ithuba ukuthi niwafunde. Einokunye iBhayibhile elishoyo ngenkosi uJesu. Uyimvana kaNkulunkulu, yebo. Ngamanye amazwi, uyinhlawulo ngezono zethu. Ngamanye amazwi, ngaye sithola ukuthethelelwa kwezono. Alright, kuthi sesinamaphuzu amathathu. Inokunye iBhayibhile elishoyo ngenkosi uJesu. Yebo, wafela izono zethu, kusho ukuthi kuseyiphuzo lokuthi uyimvana kaNkulunkulu ofela izono zethu. Yebo. Kodwa ngicela amavesi, ningasho nje kodwa ningasekeli ngamavesi, ngicela amavesi. Kukhona okunye? Alright, mama Esther usene vesi.
Matthew 1 verse 21.
Uza kuzala indodana, uyiqamba igama lokuthi Jesu. Ngokuba kuye uya kusindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Lokho konke kwenzeka ukuba kugcwaliseka okwakhulunywa inkosi ngomprofeti ukuthi beka intombi iyakukhulelwa izala indodana. Baya kumqamba igama lokuthi u-Emmanueli, elichaza ukuthi okunguthi ngokuhunyushwa uNkulunkulu unathi. Ngamanye amazwi, inkosi uJesu wayenguNkulunkulu oweza emhlabeni waba inyama, wambatha inyama yomuntu uNkulunkulu ohamba emhlabeni siyafunda ke lokho yebo mfethu John 14:7 lapho kufundeka khona ukuthi uma beningazi mina beniyakumazi nobaba kusukela manje niyamazi nimbonile ngamanye amazwi uma niyibone mina nimbonile ubaba ngamanye amazwi mina nobaba simunye nginguNkulunkulu ubaba oweza emhlabeni kona onenye ivesi John 10:11 ngingumalusi omuhle umalusi omuhle odela ukuphila kwakhe ngenxa yezimvu inkosi Jesu ngumelusi omuhle yebo mfethu John 8:58 yebo wayeshilo ngiqinisile ukuthi yini engakabibikho uAbrahama ngangikhona mina ngesingisi ke liyasho ukuthi before Abraham was I not was I am ngesikhathi uMose embuza uNkulunkulu ukuthi ngubani wathi nginguye enginguye ngesibzuluke ngesingisi ke liyasho ukuthi I am inkosi uJesu wathi uAbraham engakabibikho I am ngesingisi ngakho ke uma sifunda ke verse 59 baze bathatha amatshe kuba bamkhande kepha uJesu wasithela waphuma ethempelini babefuna ukumkhanda ilani ngamatshe kuba uwayesho ukuthi unguNkulunkulu alright yeah
John 10:9
Isela galizi Alright. Mina ngiyisango uma umuntu engena ngami uyakusindiswa angene aphume afumane indlela. Mina ngiyisango mina ngiyindlela ngamanye amazwi ngiyisango indlela yokungena kuNkulunkulu ufumane ukuphila okuphakade. Kukhona onenye Abahluleli 17:7 Uthi ubusisiwe umuntu ithemba lakhe linguJehova. Ubusisiwe umuntu ithemba lakhe linguJehova. Kelibunifundela ke amanye amavesi esiwathola eTestamenteni endala el khuluma ngeNkosi uJesu Isaiah 9:6 Ngokuba sizalelwe umthwana siphiwe indodana umbuso uyakuba semahlombe akhe negama lakhe liyakuthiwa umluleki omangalisayo uNkulunkulu onamandla uyise ongunaphakade Inkosi yokuthula. Kuchaza bani? Kuchaza uNkulunkulu. uNkulunkulu unguyise onaphakade, ongunaphakade, uNkulunkulu onamandla. Sithola umoya ongcwele okusho ukuthi ungumluleki omangalisayo. Kukhulunywa kuchazwa ingane owayezozalwa. Kusho ukuthi wayenguNkulunkulu uqobo. Ngokuphelela kwakhe oweza emhlabeni. Siyathola futhi lokho kwabaseKolose wokuqala verse 15 Yona ukukhuluma ngeNkosi uJesu noma singafunda
Versetin, o asikhulula emandleni obumnyama, nowasibeka embusweni wendodana yothando lwakhe. Oku kuyo sinokuhlengwa, sinokuhlengwa ngaye. Yezwa. Ukuthethelelwa kwezono. Khona ingumfanekiso kaNkulunkulu engenakubonwa, izibulo lezidalwa zakhe. Ngokuba wadalelwa kuyo konke okusezulwini nasemhlabeni, uye ongumdali wakho konke. Akukho okudaliweyo ongadalwanga iNkosi Jesu. Ngoba uye ongumdali, siyakufunda lokho futhi kuJohane wokuqala, ukuthi ekuqaleni bekukhona ulizwi, ulizwi waye uNkulunkulu, waye noNkulunkulu ulizwi, waye nguNkulunkulu. Akukho okudaliweyo ongadalwanga ngaye. Ake ngiyivula nje kuze ngenze isiqiniseko ukuthi angi-called wrong. Konke kwavela ngaye, ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho kukho konke okuvelileyo. Yebo, bekushuthi uJesu yena lowo, verse 2, wayekhona ekuqaleni kuNkulunkulu. Konke kwavela ngaye, ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho olukhona. UJesu ungumdali, unguNkulunkulu uqobo. Sibuyela kwabaseKolose 1 verse 15. Yona ingumfanekiso kaNkulunkulu enganakubonwa, izibulo lezidalwa zonke. Ngokuba wadalelwa kuyo konke okusezulwini nasemhlabeni, okubonwayo nokungabonwa. Ngokuba kuyizihlalo zobukhosi, nokuba kuyimbuso, nokuba kuyizikhulu, nokuba kuyiziphathimandla, konke kwadalwa ngayo, kwadalelwa yona. Yona ingaphambi kwakho konke, nezinto zonke zimi ngayo. Yona inhloko yomzimba, ngisho ibandla, engukuqala izibulo kwabafileyo, ukuze yona ibe owakuqala ezintweni zonke. Uye futhi owokuqala wavuka ekufeni. Ngokuba kwaba kuhle kuye ukuba ukugcwala konke kuhlala kuye, nokuba ngayo abuyisana nakho konke enzile ukuthula ngegazi lesiphambano sayo. Yebo, ngayo ngokuba kuyizinto ezisemhlabeni nokuba ngezisezulwini. Nani egadeni ngabofokazi nezitha emngqondweni emisebenzi embi, nokho manje esebuyisene nani emzimbeni wenyama yayo ngokufa, ukuba animise ningcwele ningenasisihla necala phambi kwakhe. Ukuba uma kumbe nihlale ekholweni nisekelwe, nigxilile, ningagudluzwa ethembeni levangeli enizwayo, elashunyayelwa kukho konke okudaliweyo okuphansi kwezulu engenziwa isikhonzi salo mina Pawulu. Bina khona lapho. Yebo, bekusho iNkosi Jesu ungumdali, ungumhlengi, udala ukubuyisana, futhi uye owavuka kwabafileyo. Ngamanye amazinga aye ngathi sizovuka kwabafileyo. Alright, kusho ukuthi ke sesibonile ukuthi iNkosi Jesu unguNkulunkulu, wafela izono zethu, uye odala ukubuyisana phakathi kwethu noNkulunkulu. Ngaye sinokuhlanganyela noNkulunkulu, singaya kuye ngaye kuNkulunkulu. Uye oyindlela eliya kuNkulunkulu, uye ongumeli wethu futhi osinqusela uNkulunkulu. Ngelubuza ke amavesi ke asho lokho ninawo asitshela ukuthi iNkosi Jesu uye that through him we have access to God. Ngazi ngisulukutiwani. Ngicela ukufundela ke noma nikhona eniyitholile. KwabaseFesu 2 siyathola lokho. Verse 17. Weza washumayela ivangeli lokuthula kinina enanikude, yebo ukuthula nakubo abaseduze. Ngokuba ngaye sinokungena sobabili ngomoya munye uyise. Ngaye singangena omoya munye uyise. Ngisike liyasho ukuthi through him we have access to the Father. Amanye wazi singeza kubaba ngaye. Kona omunye onenye verse. Sa yebo mfethu. Siyabonga kakhulu ngokuba munye uNkulunkulu munye umlamuleli phakathi komuntu noNkulunkulu uJesu Kristu. Siyabonga kuTimoteo oqala i Chapter 1, verse 5. Chapter 2, verse 5. Chapter 2, verse 5, Gabong. Kukuba munye uNkulunkulu munye nomlamuleli phakathi kuka uNkulunkulu nabantu muntu uJesu Kristu. Owazinikela abe inhlawulo yabo bonke. Kube kubufakazi besikhathi esizayo. Yebo ke uye owanikela waba inhlawulo. Khona onenye verse. Wabase Roma 5, verse 2. Okungaye sinokungena ngokukholwa kulomusa esimi kuwo. Siyazibonga ekwethembeni inkazimulo kaNkulunkulu. Okungaye sinokungena ngokukholwa kulomusa esimi kuwo. Sikuthi singangena ngaye kulomusa ngokukholwa. Okuyingxenye yaleli vesi silifundile ukuthi okholwa kimi njengokusho kwembalo. Alright, ngicela ukunifundela enye ke engathi kumaHebheru. Isahluko sesine, verse 14. Ngakho ke lokho sinompristi omkhulu kakhulu odabulile amazulu. UJesu indodana kaNkulunkulu masibambele kuso isivumo sethu ngokuba asinaye umpristi omkhulu engenakuzwelana nobuthakathaka bethu. Kepho lingiwe kukho konke njengathi engenasono. Ngakho ke masisondele ngesibindi esihlalweni somusa ukuba samukeliswa isihawu. Sifumane umusa wokusiza ngesikhathi esifaneleyo. Uthi isho leli verse ukuthi iNkosi Jesu ungumpriest wethu omkhulu esingeza ngaye ngesibindi esihlalweni somusa. Singeza ngeNkosi Jesu esihlalweni somusa. Inkosi Jesu uyini futhi sitholani ngaye eBhayibhelini? Sithola ukuthi sithola ngaye ukuthi uyisipho somusa sikaNkulunkulu. Amanye amazwi uyisipho sikaNkulunkulu kithi, isipho somusa. Ukukhona owazi ukuthi sithola kuphi lokho eBhayibhelini? Abase Roma 6 verse 23 goruba inkokhelo yesoni ngokufa ngepha ngepha isipho somusa singa uNkulunkulu singokuphila phakathi ngenkosi yethu uJesu Kristu. Bese siyathola futhi kuJohane oqala kase binengo kwesahluko sorry ijwa uthi ivangeli kokuJohane isahluko sokuqala bese ke siyathola ukuthi ngi oh ya kokuba ekugcwaleni kwakhe samukele sonke umusa phezu komusa verse 16 kokuba ebugcwaleni bakhe samukela sonke umusa phezu komusa kokuba umthetho wanikezwe ngomose umusa neqiniso wavela kuJesu Kristu ngenkosi Jesu sifumana umusa neqiniso Kosi Jesu wathi mina ngiyindlela iqiniso ngokuphila akekho oza kubaba ngaphandle kwami. Alright, sesitholile ukuthi uJesu unguNkulunkulu, siyathola ukuthi uyisipho sikaNkulunkulu kithi, sithola ukuthi wafela izono zethu, sithola ukuthi uye onguMnxuseli noma odala ukubuyisana phakathi wethu noNkulunkulu noma uyindlela esiza ngaye kubaba bese ke ini okunye esikufunda ngenkosi Jesu ungumelusi siyabonga sikufundile nalokho ungumelusi yebo bese ke uyasivezela uthando lukaNkulunkulu inkosi Jesu uyasivezela uthando kaNkulunkulu Kamanye mazwi uma ukholo kuJesu kufanele ukholo ukuthini? Ukuthi uNkulunkulu uyangithanda. Awunaki ukholo kuJesu bese uthi hayi kusho uNkulunkulu uyangizonda. Cha. Akwazi ukholo kuJesu ngeqiniso. Bese ungakholwi ukuthi uNkulunkulu uyangithanda. Ngokuba uNkulunkulu kwabase Roma cishe 5 wabonakalisa uthando lwakhe kithi ukuthi wasifela sizoni. Wasivezela uthando lwakhe ukuthi wasifela sise izoni. John oqala isahluko sesine verse 9 uthando lukaNkulunkulu lwabonakaliswa kithi ngalokho ukuthi uNkulunkulu wathumela ezweni indodana yakhe ezelwe yodwa ukuba siphile ngayo uthando lukulokho akusikho ukuthi thina samthanda uNkulunkulu kepha ukuthi yena wasithanda thina wathuma indodana yakhe ibe inhlawulo ngezono zethu 1 John chapter 4 from verse 9. 1 John chapter 4 from verse 9. 1 Peter 1 verse 3 to 5. Mabonga uNkulunkulu yise wenkosi yethu Jesu Kristu wabuye wasizala kabusha ngokwesihawu sakhe esikhulu kuba sibe nethemba eliphilileyo ngokuvuka kukaJesu Kristu kwabafileyo sibe nefa elingapheliyo nelingenasihla nelingaboniwo uniyo eniligcinelwe ezulwini Nina enilondolozwa ngamandla kaNkulunkulu ngokholwa ukuba nibe nokusindiswa okulungiselwe ukwambulwa ngesikhathi sokugcina. Nakho ke okunye sikufundayo. Siyathola ukuthi ngenkosi uJesu siyafumana ukuzalwa kabusha. Nizwile. Wasizala kabusha. Kusemqoka kakhulu lokho bazalwane. Nansi indaba elisemqoka. Cishe wonke umuntu angakutshela ukuthi ngokoko inkosi Jesu wafela iziphambeko zethu ukuze sithole ukuthethelelwa kwezono. Kodwa indaba igcini lapho. Wafa, wavuka ukuze sizalwe kabusha. Sibe isidalwa esisha. Elubuza obana baza amanye amavesi asitshela khona lokho. Kwabase Korinte wesibili isathoko sesihlanu. Verse 17. Kanjalo uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha. Okwakuqala kudlulile, beka sekuvele okusha. Yes. Kanjalo uma umuntu ekuKristu Jesu uyisidalwa esisha. Okwakuqala kudlulile, beka sekuvela okusha. Verse 21. Ongasazanga isono wamenza isono ngenxa yethu, ukuze kuyena senziwe sibe ngokulunga lukaNkulunkulu. Yena wenziwa isono ukuze kuyena senziwe sibe ngokulunga lukaNkulunkulu. Inkosi Jesu washo kuNikodemo. Wathi Nikodemo, ngiqinisile ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwanga kabusha angeke abone umbuso kaNkulunkulu. Wayesethi ke uma umuntu engazalwanga amanzi nomoya. Yazi ukuthi kuchazana ukuzalwa ngamanzi. Sonke sizalwa ngamanzi. Yazi lokho. Ngesikhathi useswini sikanina ubusiphakathi kwamanzi. Ngesikhathi usuzalwa ke kwaboboza amanzi, waphuma kanye namanzi, wazalwa emanzini. Sonke sizalwa ngamanzi. Kodwa asisonke sizelwe ngumoya. Kudingakala ukuthi sizalwe ngomoya kaNkulunkulu. Uma sizalwa ngomoya sesizalwe kabusha. UNikodemo wabuza inkosi Jesu ukuthi kungenzeka kanjani lokho. Wathi njengokuba uMose waphakamisa inyoka ehlane, kanjalo indodana yomuntu imele ukuphakanyiswa. KuJohane 3 njalo. Njengoba uMose verse 14 waphakamisa inyoka ehlane, kanjalo indodana yomuntu imele ukuphakanyiswa ukuba ilona lo okholwayo abe nokuphila okuphakade. Njengoba uMose waphakamisa inyoka ehlane, kanjalo indodana yomuntu imele ukuphakanyiswe ukuze ilo nalo okholwa kuye abe nokuphila okuphakade. Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka, waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba ilona lo okholwayo angabuphi kodwa abe nokuphila okuphakade. Yini okudingakala ukuthi sikwenze ukuze sisindiswe, ukuze sizalwe kabusha na? Kukodwa vo kudingakala ukuthi sikholwe kuJesu. Incwadini yezenzo isahlwa angisayikhumbuli manje, kodwa ngiyakhumbula indaba ngesikhathi uPaul babesejele, waba nokuzamazama komhlaba, umgcini jele enokuthuthumela esefisa ukuzibulala. UPaul bamkhuze bathi ungazibulali, sikhona. Wafika ke wawa phansi kungathi ngamadola, wathi madoda, yini okumele ukuthi ngikwenze ukuthi ngisindiswe na? Bathini kuye? Bathi kholwa enkosini uJesu, uzosindiswa wena nendlu yakho. Ngalo tisikholwe enkosini uJesu ubuze sibe no sisindiswe thina nendlu yethu. Kokholwa kuJesu sizalwe kabusha. Sisi dalwa esisha. Okwakuqala kudlulile beka konke sekukusha. Uma sikholwa kuJesu kuzalwa kabusha umoya wethu. UPaulo ukuthi sizalwe kabusha ilokho ukuthi isono asathandeki. Futhi uma ngonile ngigula. Kube buhlungu kimi. Ngoba umoya wami alisazwani nezono. Yebo mhlambe enyameni isono isangaba nobumnandana kodwa umoya wami ingaphakathi kwami alisazwani nesono. Ndingakala kodwa ukuthi ngifunde manje kungahambi kokwenyama kodwa ngihamba kokukamoya. Ngilalele umoya ngingalaleli inyama. Ingakho-ke uzothola ukuthi umuntu uma esezelwe kabusha kusekhona impi elikhona. Ngoba umuntu wangaphakathi akasafuni ukona. Akasathandi lezi zinto seziyamenyanya. Noma-ke inyama-ke kusekhona okudonsekayo enyameni okudonseka kuye. Kodwa-ke uma sihamba ngokukamoya iBhayibheli yasho ukuthi inyama alinakubusa phezu kwethu. Sihamba kulo umoya kanjani? Ngokukholwa kuJesu. Ngokukholwa inkosi uJesu. Yebo-ke futhi ngokungalaleli inyama kodwa ukulalela umoya. Kodwa sithola amandla ukwenza lokho ngokukholwa kuJesu. Kufanele ukuthi sizisho singabafileyo maqondana nesono. UJohn 6. Hayi John. Baba seRoma 6. Ngakho siyakuthini na? Sihlale esonweni ukuze kuvame umusa na qana kanye. Thina esafa maqonda nesono singabuye sihambe kanjani kuso na? Kumba nazi ini ukuthi sonke esabhaphathiselwe kuKristu sabhaphathiselwe kukho kufa kwakhe na? Ngakho sembelwe naye ngokubhaphathiselwe kukho kufa ukuba njengalokho sorry uKristu wavuswa kwabafileyo enkazimulo kayise kanjalo nathi sihambe ekuphileni okusha. Ngokuba uma sihlanganiswe kanye naye ngokufa okufane nayo siyakuba njalo nangokuvuka. Sazi lokhu ukuthi umuntu wethu omdala wabethelwa kanye naye esiphambanweni. Ukuze umzimba wesono wenziwe ize singabe sisakhonza isono. Ngokuba ofileyo ukhululiwe esonweni. Kepha uma safa kanye noKristu siyakholwa ukuthi siyakuphila futhi kanye naye. Sazi ukuthi uKristu esevusiwe kwabafileyo akasafi kuba kungasabusi phakathi. Ukufa kusabusi phakathi kwakhe. Ngokuba ukufa afa ngakho wakufa kanye nje ngenxa yesono. Yebo ukuphila akuphilayo ukuphilela kuNkulunkulu. Kanjalo nani manizisho ukuthi ningabafileyo maqona nesono. Kodwa niphilele uNkulunkulu kuKristu Jesu. Fanele ukuthi sikholwe le ndaba. Fanele ukuthi sikholwe le ndaba ukuthi mina ngafa kanye noKristu. Ngamanye amazwi uPeter lo onenkinga yokungakwazi ukubhekezela, uPeter lo onenkinga yezinkanuko, uPeter lo onenkinga yamanga noma yini-ke obekwe iyinkinga yami, wafa kanye noKristu. Akusemina engiphilayo kepha uKristu ophila kimi. Fanele ngizisho ukuthi ngingofileyo maqonda nesono ngikholwe. Futhi ngikufumene ngokufa nokuvuka kwenkosi uJesu. Ngiyakufumana ngokuphuza, ngokholwa kuJesu. Ngiyakuthola futhi ngesihle. Kukhona ivesi eTestamenteni endala engiyithandayo. Amahubo 81 verse 10. Mina nginguJesu uNkulunkulu wakho owakukhuphula ezweni laseGibhithe. Khamisa umlomo wakho ngiwugcwalise. Umsinsini sinjani? Ngeke kunivezela. Ukuvezela isithombe. Angazi noma nina nake nabantwana abangafuna ukudla. Mhm. Noma abantwana bene babedla nje. Eh? Uma nilethe isipunu babela bakhamisa. Angithi angazi nina kodwa thina besithi sesidlala ukuthi kuyibhanoi. Noma sithi imoto ifuna ukungena egarage. Sithi vula vula. Ithi mhm. Alfuni. Angithi. Inkosi Jesu thini? Uthi khamisa umlomo wakho. Vula kakhulu. Mina ngizoyigcwalisa. Insindiso injalo. Akukho okunye okudingakala ukwenze. Vula nje umlomo wokomoya. Khamisa. Uzokuphuzisa. Uzokugcwalisa. Ngomoya wakhe ongcwele. Uyaphuza kanjani? Kokholwa kuJesu. Kokholwa kuJesu. Mhlobo wami akukho okunye uzokusindisa. Ungazabalaza ukumelana nesono. Ngicela ukukutshela. Mhlobo wami awunamandla phezu kwesono. Bible yasitshela lokho. Ibible yasitshela ukuthi umthetho kaNkulunkulu ubeka ukuhle. Kuhle umthetho. Umthetho uthi ungafisi. Kodwa inkinga. Mina ngimubi. Uma umthetho uthi ungafisi ima ngifisa kakhulu. Uma umthetho uthi ungathukutheli ilawo thukuthela kakhulu. Ngiyabona. Ukuzabalaza kunakumsiza. Kodwa okuzongisiza ukholwa. Iqiniso elikuJesu. Ukuthi uPeter lo owayefisa. Usewafa noKristu akusemi nengiphilayo angisadingi ukufisa ngoba angisaphili angisadingi ukuthukuthela isidumo ungayikhahlela uyikhahlela ngisho eswini ayinakunyakaza ifile ngifile maqondana nesono kufanele ukuthi ngikholwe lokho ngiyaphila maqondana noKristu uma umuntu ekuKristu Jesu isidalwa esisha. Futhi lokho akwenzeki ngokuzama kwami. Kuza ngokukholwa kuJesu. Ngokukholwa iqiniso. Isitha ke singumangaleli. Sizongitshela amanga. Sithi uyabona nje ukuthi umubi kangakanani. Cha. Anginjalo. Ngiyisidalwa esisha kuKristu. Amanga lawa. Izokutshela ukuthi uwone kangaka. Ngithi imtshele ukuthi izono zami. Ngithethelelwe zona ngoba uJesu wangifela. Ayengitshela ukuthi awuyabona wena ubuthaka uzowa wena. Ngimtshela ukuthi lapho ngibuthaka khona mina kulapho kuvama umusa kaNkulunkulu. Lapho amandla kaNkulunkulu azobonakaliswa kimi. Ngoba akusemina engiphilayo lo Peter obuthaka kodwa uKristu ophilayo kimi. Bahlobo bami. Nakho okudingakala ukuthi sikholwe. Sikholwe ukuthi uJesu unguNkulunkulu. Sikholwe ukuthi ngaye uJesu uNkulunkulu wangivezela ukuthi uyangithanda. Inkosi Jesu isipho somusa sikaNkulunkulu. Engiyifumana ngamanye amazwi mahala. Isipho uzoyikhokhela isipho lutho. Udingakala ukhamisa nje umlomo kakhulu uzokugcwalisa. Isipho sikamahala somusa sikaNkulunkulu. Ngikholwa ukuthi uJesu wafela izono zami. Amanye amazwi akusekho ukulahlwa kimi. Ngikholwa ukuthi uJesu wadala ukubuyisana phakathi kwami noNkulunkulu. Ngakho ngingeza ngesibindi esihlalweni somusa. Ngingeza ngesibindi ukuphuma nomusa, ngingeza nangesibindi. Ukuthi ngicele izinto kuye, nginxusela nabanye. Ngibakhulekela ngoba indlela phakathi kwami noNkulunkulu ivuliwe. Ngikholwa ukuthi ngaye, ngokufa nokuvuka kwakhe, ngiyisidalwa esisha. Okokuqala kudlulile, bheka konke, sekukushwa. Ngikholwa ukuthi ngingofileyo maqondana nesono. ngikholwa ukuthi ngingophilayo maqondana nokulunga maqondana noNkulunkulu bese ke ngokholwa kuye ngizophila phakade kokholo kuJesu angisayi kufa okholo uye kekafe kodwa uzophila phakade John 11 verse 25 siyafunda lokho namanye amavesi amaningi ushithi kokholo kuye nginempilo wenguna phakade futhi angifumani sukwana ngifa senginalo kwamanje angisayi kufa angibe ukusaba isibhamu isibhamu izoshapha umzimba kuwe kodwa uPeter wangempela uzoba eqhubeke ehamba senginokuphila wengunaphakade ngokholwa kuJesu bese ke nanse ke okusengiqoka kakhulu wathi ke okholwa kimi esiswini sakhe kuya kungoboza imifula yamanzi aphilileyo wayekusho lokho ngomoya ababezofumana kokholwa kuJesu ngiyafumana ngiyaphiwa umoya ongcwele ngoba phela ngaphandle kamoya ongcwele akukho ngisho ukuzalwa kabusha iBhayibheli yasho ukuthi uma singena moya wakhe asibo abantwana bakhe kodwa samukele umoya esimemeza ngaye ukuthi aba baba umoya wakhe osifakazela ukuthi singabantwana bakhe siyakufumana konke lokho ngokukholwa kuJesu kosuku olukhulu olokugcina lomkhosi uJesu wema wamemeza wathi uma kukhona omileyo akeze kimi aphuze okholwa yimi njengokusho kwembalo esiswini sakhe kuya kugoboza imifula yamanzi aphilayo washo lokho ngomoya abaza kumamukela abakholwa kuye ngokuba umoya wayengakafiki lokho uJesu wayengakakhazimuliswa siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngezwi lakhe sibonga futhi ngesipho sethu senkosi uJesu.